Доброго ранку та легкого дня усім в ефірі «Ранкова свобода» в студії Ірина Скоротівська. А на календарі у нас останній робочий день тижня, п'ятниця, 20 серпня. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Київський суд підтвердив правомірність претензій «Росукренерго» до «Нафтогазу».
Вартість спірного газу становить від 3 до майже 5,5 мільярдів доларів. Український суд фактично підтвердив вердикт Стокгольмського арбітражу, що є необхідним для виконання рішення.
Чи варто перебудовувати Майдан Незалежності?
Мені не подобається Майдан Незалежності, він ображає мої історичні почуття, але зараз міняти щось на Майдані Незалежності буде величезною помилкою.
Дізнаємося, про що пише свіжа преса.
Стислі підсумки 19 років незалежності України здебільшого є сумними і критичними.
Про все це та багато іншого ви обов'язково почуєте, але після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. «Нафтогаз України» має намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, що зобов'язує виконати рішення Стокгольмського арбітражу про повернення компанії «Росукренерго» більше як 12 мільярдів кубометрів газу. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». Голова Державної податкової адміністрації України Олександр Папаїка заперечує факт арешту рахунків Чорноморської телерадіокомпанії. Результатів цієї перевірки ми поки що не знаємо. Податкова адміністрація нікого нічого не заарештовує. Вона перевіряє правильність взаєморозрахунків з бюджетом, заявив головний податківець. Раніше про арешт рахунків ТРК «Чорноморська» заявив голова Кримської республіканської партійної організації «Батьківщина» Андрій Сенченко. Організація Об'єднаних Націй скликала надзвичайну сесію щодо Пакистану, де триває гуманітарна криза внаслідок повені. З ініціативою проведення спеціального засідання виступив генсек ООН Пан Гі Мун після візиту до цієї країни. Держсекретар США Гіларі Клінтон під час свого виступу на засіданні сесії повідомила про збільшення допомоги з боку Сполучених Штатів до 150 мільйонів доларів. Вона також сказала:
від імені президента Обами і американського народу я хочу заявити про наш намір допомогти Пакистану. Я хочу, щоб народ цієї країни знав, що Сполучені Штати з вами під час цієї кризи. І ми будемо з вами, щоб знову були засіяні ваші поля і полагоджені дороги. Ми будемо з вами для виконання довгострокового завдання побудови сильної держави і кращого майбутнього. Build a stronger
nation and a better future. Сказала держсекретар США Гіларі Клінтон. Президент Росії Дмитро Медведєв перебуває з дводенним візитом у Вірменії. Сьогодні він проведе переговори з президентом Вірменії Сержем Сарксяном і йтиметься про розширення російської військової присутності в цій країні. Раніше міністр закордонних справ Вірменії Едуард Налбандян сказав, що договір оренди росіянами військової бази в цій країні буде продовжено до 2044 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Шевченківський районний суд Києва підтвердив правомірність претензій компанії «Росукренерго» до «Нафтогазу України», повідомляє російське видання «Комерсант». Таким чином, український суд фактично підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу, який у червні вирішив, що українська державна компанія порушила контракт із приватною фірмою і зобов'язав повернути мільярди кубометрів газу. У Києві урядовці заявили, що «Нафтогаз» подаватиме апеляцію. Тим не менше, представники опозиції вважають, що українська влада фактично поступилася державними інтересами на користь бізнес-інтересів «Росукренерго». Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язана повернути «Росукренерго» понад 12 мільярдів кубометрів газу до 1 вересня або в інший термін, узгоджений сторонами. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Міністерство палива та енергетики поширило заяву, згідно якої керівник цього відомства Юрій Бойко доручив «Нафтогазу» підготувати апеляцію на рішення Шевченківського райсуду столиці. Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає дуже ймовірним, що «Нафтогаз» та «Росукренерго» укладуть мирову угоду.
Ми говоримо про те, що поки буде йти апеляційне провадження, переговори стосовно мирової угоди також будуть продовжуватися.
За оцінками експертів, вартість спірного газу становить від 3 до майже 5,5 мільярдів доларів. Судове рішення було ухвалене ще 13 серпня, проте інформація про це з'явилася лише зараз, причому у російському виданні. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої українець Анатолій Гриценко, вважає це дуже показовим.
Це є свідченням того, що держава Україна вже стала настільки закритою від своїх громадян, що якби не російський інтерес до компанії «Росукренерго», то ми, мабуть, ще не скоро дізналися про цю подію. А ця подія матиме, на моє переконання, вкрай небезпечні наслідки, якщо не руйнівні. Власна діяльність компанії «Росукренерго» в Україні за останні роки – це загроза національній безпеці.
Зараз парламентська комісія розслідує обставини ухвалення рішення Стокгольмського арбітражу. Проте, за словами Анатолія Гриценка, парламентське слідство навряд чи зможе істотно вплинути на ситуацію.
Оскільки зараз більшість буде відстоювати інтереси провладної команди, а значить Фірташа, Бойка та інших, очікувати на прийняття рішення чи то в комісії, чи то в парламенті в цілому немає підстав.
На початку червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов'язав «Нафтогаз» повернути «Росукренерго» такий самий обсяг газу. Тепер український суд фактично підтвердив вердикт Стокгольмського арбітражу, що є необхідним для виконання рішення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер віртуально повертаємось аж до Севастополя. Саме у ці ранкові хвилини там заходять кораблі Чорноморського військово-морського об'єднання Black Sea Force, які прибули з румунської Констанції. В українському Севастополі кораблі стоятимуть до 24 серпня, а потім вийдуть до болгарського порту Варна. І більше про це ми поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чи багато кораблів прибуває до Севастополя?
Взагалі 5 кораблів. Український тральник «Черкаси», болгарський тральник «Прибій», російський великий десантний корабель «Ямал», румунський фрегат «Мерешешть», фрегат «Саліхрейс» з ВМС Туреччини. Всі вони до 10-ї ранку мають пришвартуватися до куриної стінки на північній стороні Севастопольської бухти. І там вони стоятимуть до ранку 24 серпня. Ще один учасник Black Sea Force, грузинський корабель, відсутній з відомих причин після грузинсько-російської війни, де був знищений грузинський флот, кораблі цієї країни участі в активації цього міжнародного з'єднання не беруть. Але в об'єднаному штабі Black Sea Force працюватиме офіцер ВМС Грузії. І традиційно вже останні роки саме так і відбувається. Ну а на переході морем до Севастополя кораблі цього міжнародного з'єднання провели цілу низку навчань і тренувань. В Севастополі вже моряків чекає культурна, спортивна та екскурсійна програма. Ну і, як я вже сказав, 24-го кораблі покидають Севастопольську бухту, і на переході до болгарської Варни теж вони проведуть цілу низку навчань і тренувань, спільних навчань і тренувань. І це вважається одним з таких найважливіших, найнеобхідніших заходів, елементів активації оцього Чорноморського з'єднання.
Володимире, у пресі раніше багато писали про плани перетворити миротворче об'єднання Black Sea Force в антитерористичне міжнародне угрупування «Чорноморська гармонія». Чи актуальне зараз це питання?
Справді, командування НАТО кілька років тому розглядало можливість проведення в Чорному морі антитерористичної операції і на зразок тієї операції, яка проводиться вже багато років, з 2002 року, в Середземному морі активні зусилля. Ну і навіть придумали назву «Чорноморська гармонія», велися переговори з країнами причорноморського регіону, тим більше, що кілька країн, які мають узбережжя на Чорному морі, є членами цього альянсу, військово-політичного альянсу, ну але зрештою переговори ні до чого не призвели, оскільки турецька сторона і російська сторона вирішили проводити самостійно цю операцію не під егідою НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Ну, як вважають місцеві, от кримські, зокрема, аналітики, це пов'язано з тим, що тут збіглися інтереси і Анкари, і Москви не допускати інші кораблі інших країн до Чорного моря. Відомо, що діє з 30-х років, з минулого століття, діє міжнародна угода, яка забороняє тривалий час перебувати допомагати військовим кораблям інших непричорноморських країн в Чорному морі. Ну і Туреччина і Росія виступають за подовження цього договору, хоча багато країн вважає, що роль Чорного моря в світі зросла і треба цю угоду треба змінити. Ну, тим не менше, Росія і Туреччина уклали власну угоду, і формально ця операція триває не під егідою, почалась не під егідою НАТО, але фактично вона не проводиться. Формально вона діє, насправді кораблі не проводять догляд інших суден, які можуть підозрюватися в якійсь терористичній, сприянні тероризму. Тому, в принципі, питання безпеки в Чорному морі залишається актуальним, і роль Black Sea Forum досить висока.
Дякую. Надаю, що зараз до Севастопольської бухти заходять кораблі Чорноморського військово-морського з'єднання Black Sea Forum, які прибули з румунської Констанції. І про це ми говорили з нашим кримським колегою Володимиром Притулою.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
А тепер переходимо до центру України. Майдан Незалежності знову хочуть перебудувати. Про свої рішення внести корективи до генплану Києва заявив Сергій Цілувальник, якого незабаром мають представити на посаду головного архітектора Києва. Коли саме розпочнуться роботи, міська адміністрація не повідомляє, але наразі пріоритет – прийом європейської футбольної першості Євро-2012. А ось подробиці знає Анастасія Здорікова.
Провідні архітектори Києва переконані, дизайн центральної площі столиці несумісний з поняттями естетизм та комфорт. Лариса Скорик, керівник громадської організації Комітет естетичної непокори, вважає, що Майдан не виконує головної функції, не відображає образ сучасного Києва.
Київ можна по-різному відчувати. Можна відчувати Київ аристократичний, шляхетний, елегантний, а можна відчувати, знову ж таки, повертаюсь, прикарщицький, що і зволить. Архітектура чинить найбільшу шкоду, якщо вона не позитивна. Псується смак цілих поколінь.
Пересічні кияни з такою думкою погоджуються. Сьогоднішній дизайн Майдану викликає в них переважно негатив. Але й до нових перебудов площі люди вже довіри не мають. Киянка Наталя Скороходова коментує.
Деякий він незатишний, не гармонійно виглядають споруди ті, що набудували. Не вписуються в загальний пейзаж площі. Важливо, як перебудувати цей Майдан. Можливо, можна перебудувати не гірше.
Проти перебудови виступає колишній головний архітектор і співавтор проекту Майдану Сергій Бабушкін. Він каже, що там все гармонійно і радить, перш ніж приступати до якихось робіт, поговорити з живими авторами. Поговорити з паном Бабушкіним кореспондентові Радіо Свобода так і не вдалося, попри численні спроби. Тим часом Інна Совсун, представник громадської ініціативи «Збережи старий Київ», переконана, що в Києві є чимало інших будівель пам'яток культури та архітектури, яким, на відміну від Майдану, потрібна негайна допомога.
З точки зору доцільності, звичайно, краще витрачати гроші зараз саме на старовинні будинки, які ми щороку втрачаємо. Мені не подобається Майдан Незалежності, він ображає мої естетичні почуття, але зараз міняти щось на Майдані Незалежності буде величезною помилкою.
Достеменно невідомо, як саме будуть обиратися проєктні плани для нового Майдану. Лариса Скорик розраховує на те, що конкурс робіт буде відкритий і в ньому зможуть взяти участь іноземні архітектори. Невідомо, скільки коштуватимуть такі інновації. Архітектори припускають, що тільки на проєктні роботи підуть 150-200 мільйонів гривень, а реалізація проєкту виліться столиці у мінімум мільярд гривень. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Київ.
І про найцікавіші матеріали з огляду преси дізнаємося. Нагадаю, підготувала його Ірина Біла.
День Незалежності викликає у кореспондента газети по-українськи подвійне відчуття. З одного боку, приємний факт поновлення державності України. З іншого, усвідомлення, що незалежність багато в чому є формальною. Проаналізувавши втрачені шанси України і втрачені перспективи, журналіст наголошує, що за останні 19 років в Україні сталася таки одна справді світла подія, до якої причетна держава. Щоправда, то був протест проти її дій. Йдеться про помаранчеву революцію. Продовження теми в статті «Україна не стала незалежною». стислі підсумки 19 років незалежності України здебільшого є сумними і критичними, переконаний експерт газети «День». Він вважає, що Україна так і не вийшла з періоду пострадянської трансформації і досі не знайшла тих форм, які б могли вивести її в когорту регіональних лідерів. Але, незважаючи на такі сумні результати, незалежній Україні вдалося зберегти демократію і громадянський мир у суспільстві. Це головне досягнення незалежної України, а все інше з часом додасться, переконаний автор статті «На роздоріжжі». Цьогорічне літо поставило не лише температурний рекорд, а й було врожайним на житлово-комунальні несподіванки. Як інформує газета «Урядовий кур'єр», українці ще не встигли оговтатися від підвищення ціни на газ, як їх ошелешили іншою новиною – можливим введенням пені для тих, хто не встигне вчасно заплатити за комунальні послуги. Утім, як зазначає видання, 14 років тому існувала пеня за невчасно оплачені житлово-комунальні послуги, однак її відмінили через те, що люди масово не отримали зарплат. Але ж і нині зарплатні борги повністю не погашені, нагадує видання. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скоротівська. На календарі маємо п'ятницю, 20 серпня. І далі у програмі говоритимемо ось про що. Москва і Єрван готуються підписати новий оборонний договір.
Зміни до договору, що їх мають підписати президенти двох країн, продовжують термін перебування російських військ із первісних 25 років до 49, тобто до 2044 року.
Чому в Україні стало більше злочинності?
Злочинів більше як таких не стало. Злочинців в тюрми не повипускали, вони більше не народилися. А отже, держава статистикою може маніпулювати.
Як контролювати аптеки, щоб вони продавали наркотичні препарати саме за рецептами?
Який ще контроль? Якби ви знали, скільки контролю в аптеці, то це просто диву даєшся.
Про все це та більше відразу після новин у викладі Антона Шульги.
«Нафтогаз України» має намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, що зобов'язує виконати рішення Стокгольмського арбітражу про повернення компанії «Росукренерго» більш як 12 мільярдів кубометрів газу. Голова Державної податкової адміністрації України Олександр Папаїка заперечує факт арешту рахунків Чорноморської телерадіокомпанії. Він говорить про перевірку правильності взаєморозрахунків компанії із бюджетом. Організація Об'єднаних Націй скликала надзвичайну сесію щодо Пакистану, стану, де триває гуманітарна криза внаслідок повені. Держсекретар США Гіларі Клінтон під час свого виступу на засіданні сесії повідомила про збільшення допомоги з боку Сполучених Штатів до 150 мільйонів доларів. Українські футбольні клуби провели перші поєдинки останнього раунду кваліфікації Ліги Європи. Виграти вчора вдалося лише харківському «Металісту». Він на виїзді мінімально виграв у кіпрської «Омонії» 1-0.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом Москва і Єреван готуються підписати новий оборонний договір, за яким російські війська залишатимуться у Кавказькій країні майже до середини цього століття. Президенти Росії і Вірменії Дмитро Медведєв і Серж Саргсян мають підписати його сьогодні у перебігу нинішнього дводенного візиту російського керівника до Єревана, який почався вчора ввечері. Йдеться про розширення нині чинного договору від 1995 року, за яким Росія має військову базу на заході Вірменії. Більше про це в матеріалі Сергія Драчука.
Зміни до договору, що їх мають підписати президенти двох країн, продовжують термін перебування російських військ із первісних 25 років до 49, тобто до 2044 року. Вони також розширюють місію російських військ у Вірменії, від нинішньої, яка передбачає тільки захист інтересів самої Росії, до нової, до якої також належить захист безпеки Вірменії. У владних колах Вірменії радіють із такого договору. Речник владної республіканської партії Едуард Шарманазов навіть вважає, що цей договір виключить можливість для сусіднього Азербайджану силою повернути собі свій сепаратистський регіон Нагірний Карабах, населення якого становлять місцеві вірмени. Щоправда, ця самопроголошена республіка юридично є частиною Азербайджану, а договір Єревана і Москви стосується тільки захисту самої Вірменії. Попри це, розширений договір в Азербайджані сприймають болісно. Колишній радник президента країни Вафа Гулузада не міг стримати емоцій.
Armenian territory, it is Russian territory.
Вірменська територія – це російська територія. І Росія збільшує свою військову присутність у Вірменії проти НАТО, проти Америки, на випадок війни з Іраном. Щоб бути сильною, щоб мати дуже ефективну зброю в Вірменії, в російській Вірменії, на російській території Вірменії.
Russian Armenia, Russian territory Armenia.
А тим часом, як точний текст оновленого договору наперед не публікували, у Вірменії звертають увагу, що обіцянки з боку Москви захистити Єреван можуть бути не такі вже й певні. Колишній радник із національної безпеки президента Вірменії Жирайр Ліперетян звертає увагу.
Договір 1995 року має положення, яке, я певен, залишиться і в новому, що в разі воєнних дій у межах кордонів Вірменії Росія не прийде на допомогу автоматично. Якщо одна зі сторін зазнає нападу, то з іншою проводять консультації. І інша сторона сама вирішуватиме, втручатися їй чи ні. І не думаю, що це положення змінять.
А в Росії відомий військовий аналітик Павло Фельгенгауер каже, що договір має на меті зовсім не захистити Вірменію від Азербайджану, а відвернути можливе втручання Туреччини. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
До подій в Україні. Чи стало тут більше злочинності? За інформацією Головного управління статистики, кількість злочинів за останні півроку зросла на 20%. Причому третина із зафіксованих МВС кримінальних проявів – тяжкі та особливо тяжкі. Водночас правоохоронці заспокоюють, злочинців на вулицях не збільшилось, просто змінились критерії оцінки. Ярина Матвійчук далі.
Кримінальна відповідальність в Україні настає, якщо сума вкраденого перевищує 86 гривень 90 копійок. У минулому році ця цифра була у 15 разів вищою – 907 гривень. Різко зменшивши так званий кримінальний мінімум, чиновники покращили показники злочинності, розповів Радіо Свобода один з керівників райвідділу міліції у Волинській області, який побажав залишитися неназваним.
На сьогоднішній рік сума збитків зменшилася до 61 гривні. І ті всі відмовні, наприклад, крадіжка одної гузки, крадіжка там був супеда старого поломаного. Ми зараз все реєструємо і порушуємо справи. Получається, що зросте злочинність. Хоча злочинів більше як таких не стало. Злочинців тюрми не повипускали, вони більше не народилися. А отже, держава статистикою може маніпулювати.
Сказав міліціонер. Не радить вірити статистиці і голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Цей комітет в кінці минулого року розробляв і подавав на голосування законопроект про зменшення кримінального мінімуму. Нині депутати змушені переконувати населення, чому цифри розходяться із реальною картиною. Володимир Олійник.
Тут є певна маніпуляція статистикою. Бо ми відчули всю динаміку на 20% по собі, по засобах масової інформації, по близьким, знайомим, родичам, де сказали, не можна на вулицю вийти.
Між тим, народний депутат від БЮТу, член Комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець погоджується зі статистами і радить бути обачнішими.
В Україну повернулася та злочинність, яка була притаманна в 90-х роках, коли був розгул такої серйозної кримінальної злочинності.
Депутат Віктор Швець рекомендує звернути увагу на іншу статистику. Скільки цього року порушено кримінальних справ? А скільки осіб за цими справами притягнуто до відповідальності в суді? Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер в полі нашого зору аптеки. Якщо аптека порушуватиме норми торгівлі наркотичними ліками, то за рішенням суду її позбавлять ліцензії. Про це домовилися фармацевти, представники Держкомітету підприємництва, Міністерства охорони здоров'я та міліції. Нині ж за такі порушення аптекарям загрожує лише позбавлення права на торгівлю цими ліками. Як контролювати аптеки, щоб вони продавали наркотичні препарати лише за рецептами, знає Надія Шерстюк.
Трамадол, як будь-який інший наркотик, викликає стійку залежність в організмі людини, зазначає лікар-нарколог Володимир Юдін.
Трамадол – це обезболюючий лікарський засіб, центральної дії. Звичайно, і в госпісах, і в онкоклініках його широко застосовують. Ну, це виправдано. Людям треба ж знімати біль.
Киянин Віталій був постійним клієнтом аптеки, купував трамадол неодноразово. Така процедура давалася йому просто і без будь-яких рецептів. Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода, попросивши змінити свій голос.
Там вони якісь певні шифри в них є. Не всім продадуть, кого ще знають. Приходить, наприклад, людина і каже, мені там 5 красних. Це значить там трамадол, красні таблетки, є красні, є зелені, є вампові трамадол. Але йому насипають жмені. Він зразу їсть, запиває водичку, щоб не виносити.
Жодна порядна аптека, яка шанує своє ім'я, не буде торгувати трамадолом з-під поли, переконана фармацевт Олена Вікторівна. А аптекам з поганою репутацією жодний контроль не страшний.
Контроль. Якби ви знали, скільки контролю в аптеці, то це просто диву даєшся. Приходить препарат, на нього йде 5 паперів, 5 документів, які обов'язково обдивляються. Аптека – це останній пункт передачі ліків до населення. До аптеки ще ж є оптові бази, ще є в кінці кінців державні служби, які допускають ці препарати в саму державу.
Точних даних, скільки саме українців підцілено на трамадол, немає. Однак деякі фахівці стверджують, що йдеться про десятки тисяч наркоманів. Рекорд за виробництвом трамадолу встановили 3 роки тому. За даними Міністерства внутрішніх справ, тоді українські хіміко-фармацевтичні підприємства виготовили і реалізували понад 176 мільйонів лікувальних доз трамадолу. Хоча для охорони здоров'я було необхідно близько 26 мільйонів доз. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про добрі рекорди. Свій столітній ювілей отець Дмитро Блажийовський відзначає у Львові. 21 серпня відомому історику, доктору наук, майстрові вишивання ікон виповниться 100. Отець Блажийовський вишив понад 350 ікон та хоругв, автор 25 наукових праць і численних публіцистичних творів. Тему продовжить наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
У переддень столітнього ювілею отець Дмитро Блажийовський почувається енергійним, бадьорим, вирізняється доброю пам'яттю і аналітичним мисленням.
Маємо тих політиків, яких ті, що того сиділи по хатах, а Януковича вибрали, де ті, що пішли з Сибіру, що вони роблять, аби ті всі у пісні.
Отець Дмитро народився на Лемківщині, навчався у Празі, звідки пішки пішов на прощу у Рим. Там залишився і вступив у семінарію. На високому рівні молодий отець захистив 2 докторські роботи, а потім його направили на священничу роботу у США, де жив і працював 27 років. В Америці збудував кілька храмів, створив парафії, а ночами ще й фізично трудився, щоби заробити гроші на повернення у Рим, щоб займатися науковою діяльністю. У 1973-му його мрія здійснилась. За власні гроші писав і видав майже півсотню книг з історії України, державотворення, педагогіки. У Римі у 63 роки почав вишивати ікони.
Я пішов до Риму, я мусив що жити. Я вишивав ікони і приходили люди до Риму.
Саме українська вишивка вирізняє українців з-поміж усіх інших народів. Є національною ідентичністю, наголошує отець Блажийовський. Він видав альбом, щоб українці могли вчитися вишивати, бо вважає, що у кожній українській хаті має бути вишиваний образ. Його гострі і справедливі оцінки подій і висловлювання багатьом церковним і світським особам не до вподоби. Бо отець Блажийовський ніколи свої думки не загортає у кольорові папірці. Усе життя боровся за власну незалежність, яку так вимагала його внутрішня свобода. Нині він уже не вишиває, але пише. До столітнього ювілею видав працю «Мої рефлексії щодо проблем минулого, сучасного, майбутнього України». Найбільша проблема України в неосвіченості людей, каже отець, які не знають і не цікавляться своєю історією, не читають, а ще у вихованні дітей. Отець Блажийовський наголошує, що українці не дбають про свою державу. Отець Дмитро невдовзі планує видати й наступну частину своїх роздумів про проблеми України, адже не звик відпочивати. А 100 років, жартує, це нічого особливого у житті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Я нагадаю, що все, що ви почули, читайте, коментуйте, переглядайте на сайті Радіо Свобода, наша адреса radiosvoboda.ua. Ну а в нас на черзі новини.
«Нафтогаз України» має намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, що зобов'язує виконати рішення Стокгольмського арбітражу про повернення компанії «Росукренерго» більш як 12 мільярдів кубометрів газу. Про це йдеться в повідомленні Міністерства палива і енергетики. Доручення оскаржити вирок в апеляційній інстанції дав міністр палива і енергетики Юрій Бойко. Голова Державної податкової адміністрації України Олександр Папаїка заперечує факт арешту рахунків Чорноморської телерадіокомпанії. Результатів перевірки ми поки що не знаємо, податкова адміністрація нікого не заарештовувала. Вона перевіряє правильність взаєморозрахунків з бюджетом, заявив головний податківець. Раніше про арешт рахунків ТРК «Чорноморське» заявив голова Кримської республіканської партійної організації «Батьківщина» Андрій Сенченко. Організація Об'єднаних Націй скликала надзвичайну сесію щодо Пакистану, де триває гуманітарна криза внаслідок повені. З ініціативою проведення спеціального засідання генсек ООН Пан Гі-мун виступив після візиту до цієї країни. Держсекретар США Гіларі Клінтон під час свого виступу на засіданні сесії повідомила про збільшення допомоги з боку Сполучених Штатів до 150 мільйонів доларів. Вона також сказала:
від імені президента Обами і американського народу я хочу заявити про наш намір допомогти Пакистану. Я хочу, щоб народ цієї країни знав, що Сполучені Штати з вами під час цієї кризи, і ми будемо з вами, щоб знову були засіяні ваші поля і полагоджені дороги. Ми будемо з вами для виконання довгострокового завдання побудови сильної держави і кращого майбутнього.
And a better future. Сказала держсекретар США Гіларі Клінтон. Після трьох тижнів повені у Пакистану без даху над головою залишилося близько 4 мільйонів людей. Стихія забрала життя 1600 жителів країни. Президент Росії Дмитро Медведєв перебуває з дводенним візитом у Вірменії. Сьогодні він проведе переговори з президентом цієї країни Сержем Саргсяном. Йтиметься про розширення російської військової присутності в цій країні. Раніше міністр закордонних справ Вірменії Едуард Налбандян сказав, що договір оренди росіянами військової бази в країні буде продовжено до 2044 року, і що Росія постачатиме Вірменії зброю та сучасну військову техніку.
Саме таким інформаційний ранок п'ятниці, 20 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ірина Скуратівська, Дмитро Шульга та звукорежисер Вадим Журба. І на цьому сьогоднішня ранкова Свобода ставить крапку. Бажаємо всім легкого дня та цікавих вихідних. Почуємося.